ugens tema på DAM-radioen.
Her på DAM-radioen sætter vi fokus på film og filmpriser, da det jo i år var 70. gang, at Bodilprisen blev uddelt. Den blev uddelt første gang i 1948. I den forbindelse har vi ringet op til scenograf Rasmus Tjellesen, som vi har med på telefon. Velkommen til DAM-radioen.
Tak for det.
Du er jo scenograf, og du vandt jo Henning Bahs-prisen i 2014. For filmen Kvinden i buret,
ja,
som jo er efter forlæg af Jussi Adler-Olsens roman af samme navn.
Ja.
Spændingsroman er det jo.
Mm.
Og Rasmus, jeg tænkte på, nu tit når man taler og oplever filmen, så tænker man på skuespiller og instruktør. Men der er jo mange andre vigtige fag indblandet, når man skal lave noget, der er så komplekst som en film. Det er blandt jo scenografien. Og jeg tænkte på, ja, nu ved jeg ikke, om det er ligesom med fodbolddommer, at den gode dommer, det har man ikke lægger mærke til. Så om om du er mest stolt, når folk ikke bemærker scenografien, fordi du har ramt de rigtige stemninger og tider og miljøer, eller hvordan og hvorledes. Hvordan synes du, dit arbejde det sådan generelt bliver oplevet og bedømt?
Det kommer bestemt an, men ind på, hvem jeg taler med i den sammenhæng, vil jeg sige. Jeg betragter jo, ligesom så mange andre, tror jeg, filmfolk, som at filmen at ligesom er et kollektiv, der skal drive et kunstnerisk resultat frem. Og jeg er en af bidragsyderne, en ud af mange. Og jeg tror egentlig, vi alle sammen betragter os selv som historiefortæller inden for hver vores felt, men som jo alt andet lige skal hjælpe instruktøren, hans eller hendes kunstneriske vision frem. Mm. Jeg vil sige, jeg oplever ofte, hvis man ligesom har lagt mærke til en scenografi på bekostning af noget andet. Det kunne være den primære historie. Så oplever jeg det faktisk som fejlramt. Altså, så oplever jeg faktisk som, kan man sige, med negativt resultat. Altså, jeg oplever ikke, at filmen, scenografien eller snarere production designet, som jeg faktisk ynder at blive krediteret som, ligesom mange andre af mine kollegaer, og det skal jeg komme tilbage til. Jeg oplever ikke, at det ligesom er den vigtigste. Jeg oplever, at det må og skal være instruktørens kunstneriske vision, som ligesom som er det allervigtigste. Mm. Og deri indgår, i den samme indgår, kan man sige, det flotte fotografi, eller den flotte scenografi, om du vil. Eller den fede klip indgår som en del af det, hvis det på nogen måde giver mening.
Det gør det. Jeg kommer jo til at tænke på stor faglighed og stor ydmyghed, eller hvad?
Ja, det kunne sagtens være. Hvad er det? Altså, en film er jo som sådan, ikke? Altså, et filmmanuskript er ikke noget uden en instruktør, og en instruktør er ikke noget uden sin spiller, og spillerne er ikke noget uden et rum, og rummet er ikke noget uden en fotograf, og sådan kan man blive ved. Altså, det er og bliver et hold samarbejde. Og hvis man ikke forstår det som bidragsyder, så har man det rigtig svært. Det får man i hvert fald meget hurtigt.
Hvad vil du sige er din vigtigste opgave som scenograf?
Jamen, men det er det, som jeg sagde før. Det må og skal være at hjælpe instruktøren med ligesom at udvikle et visuelt koncept. Oftest i samarbejde med, stort set altid, i samarbejde med instruktøren og fotografen, men her også på det seneste, også med VFX-supervisoren som en fjerde medspiller. Når det handler om at udvikle, kan man sige, en visualitet, så det er lige det, som jeg beskæftiger mig med.
Hvad var det for en titel, du nævnte der?
VFX-supervisoren, det som som ja, ham eller hende, som typisk står for alle visuelle effekter, det er under både fysisk, men især digitale også. Og som, hvad kan man sige, de senere år i sidste år 10 jo har fået væsentlig større indflydelse, hvad hedder det, på filmmediet kvæg, kan man sige, de digitale løsninger, som man ikke ligesom havde tidligere. Mm. Og som jo alt andet lige har stor impact på mit arbejde også, ikke, når det handler om, hvad det er, vi filmer på, hvad det er, man ser foran kameraet. Og når det handler om VFX-supervisor, når især, kan man sige, om CGI, kræver stor samarbejde og vilje til samarbejde, især mellem production designer og VFX-supervisor.
Du var inde på det, du helst vil krediteres som. Som produkt.
Production designer, ja. Det er jo et amerikansk begreb. Altså, filmscenograf, titlen er en relativt gammel benævnelse. Altså, det har heddet mange ting igennem tiden. Det har heddet filmarkitekt, det har heddet filmscenograf, og de sidste mange år har det egentlig også heddet production designer. Og det er jo et forsøg på ligesom at komme lidt ud over det, som mange kun betragter som værende vores fornemmeste, netop de fysiske miljøer, altså det som arbejdsdisciplin. Jeg mener jo bestemt også, at vi må tage vores ansvar på vores kappe, når det handler om at koordinere arbejdet med filmens kostumier og filmens make-up artist, men bestemt også han finger med i spillet, så frem det udgang, så gør i forhold til filmens plakat design. Det vil sige, alt visuelt udtryk på en eller anden måde er noget, vi forholder os til. Mm. Og hvis ikke vi bliver inviteret til det, så gør vi da alt for ligesom at byde ind. Og det gælder bestemt også, som jeg sagde før, i forhold til VFX-supervisorens arbejde, det vil sige hele den digitale side af visualiteten.
Som du er inde på, altså det lyder netop som en stor kollektiv opgave at arbejde med film, ikke? Og I skal have alle jeres forskellige håndværk og fag til at spille sammen. Men hvad er sådan, det ved jeg ikke, om det er meget forskelligt fra film til film, men hvad er sådan dine største udfordringer som i det område, du arbejder med?
Der er rigtig mange, hvis jeg måske kan pege på det, som oftest er den store mundfuld. Jamen, det er jo, hvad kan man sige, at få landet et bud på en visualitet, som på en eller anden måde hænger sammen med hvad hedder det, den kunstneriske ambition, og så frem for alt den økonomiske formål. Og her tænker jeg især på dels på menneskelige ressourcer i min afdeling, men bestemt også det budget, den del af budgettet, filmens totalbudget, som jeg er ansvarlig for, og som ofte er en relativt stor mundfuld, når man ser på hvor meget det er ud af filmens hele. Og det kan være en kamp, altså det kan være rigtig, rigtig svært. Og der skal klippes en hel og kortes en tog ind imellem, det skal.
Hvordan i forhold til, der er jo sket meget teknologisk igennem filmhistorien, og det var du også lidt inde på, ikke? Hvordan har det ændret sig for dig, både i forhold til digitalisering, og jeg tænker også i forhold til, at nu ser vi jo snart, altså udover det altid har været store lærred i biografen, nu har vi også store skærme derhjemme, osv. Hvad skal du være opmærksom på der? For det er jo ikke nok, altså der er også, altså, ja, netop det her med, at det skal både virke, når I filmer gennem kameraet, men det skal også virke, når slutproduktet det vises, ikke? Hvordan arbejder du med det?
Ja, altså jeg er jo, hvad hedder det, jeg kommer ind, jeg starter min karriere med film i en professionel sammenhæng. Hun var det efter, jeg bliver færdig som arkitekt, det vil sige, det er tilbage til 1999-2000 deromkring, hvor jeg så har min første assistentjob, så det er på et tidspunkt, hvor man fortsætter at arbejde meget analogt, men derfra går det rimelig hurtigt. Og da jeg debuterer som chef for på min afdeling i 2005, der har digitalisering allerede godt grundigt fast, kan man sige. Jeg tror, de første to film, jeg laver, er med til at skyde på tre film, måske er med til at skyde på 16 mm, men derfra bliver det stort set udelukkende digitale format, jeg arbejder med. Og i takt med det, jamen, så sker der selvfølgelig også noget med det, som jeg talte om før, altså hvor man går bort fra gamle, klassiske, kan man sige, filmtricks til mere digitalt orienterede løsninger, så frem der er specielle behov. Men i forhold til det, du taler om, i forhold til de forskellige platforme, som vi jo producerer film til, altså det vil sige alt fra mobiltelefonen i toget til det store lærrede i imperiet. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at man skal læse på lektien. Og jeg vil sige, det som måske især forpligter, jamen, det mener jeg jo til mere tid må være, når folk går i biografen og har betalt det, der efterhånden er en formue for at komme til at sidde i en sal og sidde foran et super fedt lærred, kæmpe stort og med den fedeste lyd, at vi som historiefortæller, og det er sådan set ikke bare mig som på døgnet, men bestemt også fotografen og især instruktøren, at vi ligesom måske begynder at tænke mere cinematografisk igen, efter at måske have været igennem en periode i dansk film, hvor vi har dyrket det, som efterhånden er et fortært begreb, netop køkkenbordsrealismen, og ligesom tager det store lader alvorligt, det vil sige arbejder med billeder, som har en anden effekt på de folk, der sidder nede i salen, end så mange film fra midt-90'erne, og især fra Dogme.
Den store Dogme-periode der.
Ja, præcis, ikke? At vi må se at komme videre i teksten. Og jeg oplever faktisk også en interesse for at udvikle og måske finde tilbage til noget af det, som var filmens oprindelige force, netop de store billeder og det store drama i den sammenhæng også.
Så det er den vej rundt. Det skal i hvert fald virke og fungere der. Og så
det kunne være en vej rundt, men der er ikke nogen tvivl om, at jeg mener, at formatet forpligter. Altså, hvis du har et lærred, som er cirka 25 meter langt og 10 meter højt, jamen så er det klart, så kan det, man kan ikke ligesom luske noget igennem. Altså hver en kameraindstilling forpligter i den sammenhæng. Og hvis man skal gøre en forskel, så er det der, man skal sætte ind, tror jeg.
Ja, fordi du siger, at kameravinkler, der er jo mange ting, altså alt omkring lyssætning og vinkler osv. osv. Har jo indflydelse på dit arbejde, kan man sige, ikke?
Ja.
Det er ikke nok, du bare finder de rigtige ting og stiller det, som du synes, det skal være.
Nej, det er jo ofte, du kan sige, et samarbejde. Jeg kan jo godt designe mine miljøer, alt efter, uanset om det er en location, eller om det er en dekoration på et studie, så det næsten kun kan filmes et sted fra. Altså på den måde har jeg jo selvfølgelig også en eller anden form for indflydelse, jeg kan søge, men det er ikke den måde, jeg synes er interessant at arbejde på. Det, som jeg synes er at blive interessant, det er, at man sammen som en træenhed, altså en fotograf, en instruktør, en production designer, ligesom sammen skaber et vokabularum, et univers, og sammen komponere de billeder. Men til syvende og sidst, så er det fotografen, som framer. Altså, det må være hævet over enhver tvivl, og det gælder sådan set også den anden vej rundt. Det må og skal være mig, der ligesom designer, kan man sige, filmens look.
Og så laver man om og laver om. Og
det gør man altid, ja. Ja. Altså, det, filmproduktion er en meget organ arbejdsproces, og det skal man være åben over for. Diverse ændringer. Det er sikkert.
Hvordan for dig, Rasmus Tjellesen, altså er der nogen sådan, som du sådan rent inden for dit håndværk, som jeg jo stadigvæk kalder scenograf, men som jeg skal til at vende mig til, skal hedde noget andet, jo?
Nå, ja. Men det gør i.
Er der nogle lande eller folk, du sådan har været inspireret af, eller som man siger, det er dem, der virkelig har den i øjeblikket?
Ja. Jeg ved ikke i øjeblikket, men der er ikke nogen tvivl om, hvad hedder det, når det handler om production design på et højt niveau, med alle de fagfunktioner, ligesom er tilknyttet det fagområde, jamen, så ligger England og den britiske filmindustri højt, og har altid, egentlig har altid gjort det. Altså, de har nogle, hvad kan man sige, de har frem for alt en stolthed omkring deres fag, og har også en gennemslagskraft, som vi måske indimellem savner herhjemme i lande som Danmark, Sverige, Norge, som kvæg vores små befolkningstal, arbejder med nogle andre økonomier, og derfor med nogle langt mere skrabe budgetter, end man gør på den anden side af Nordsøen.
Mm.
Men der er ikke nogen tvivl om, at man kan se, man kan se rigtig, rigtig mange engelske produktioner, og det er sådan set underordnet, om det er low budget eller relativt små film, eller det er store blockbuster, så har de en know-how og en kunde, som I imellem her på den her side af Nordsøen kun kan misunde.
Mm.
Ja.
Men du er du ikke sikker på, at det er sådan, at det er måske lidt i bevægelse i øjeblikket, med den nye teknik og så videre?
Ja, ja, altså jeg oplever, hvad hedder det, jeg oplever helt sikkert, og det er måske i kraft af, kan man sige, at den dogmebølge, som væltede hen over især Danmark der i midt-90'erne, oplever jeg helt klart en interesse for, kan man sige, at løfte det visuelle niveau i film, som jeg er involveret i. Altså, og det er ikke bare en tendens i Danmark. Jeg oplever også, at det er en tendens i Norge, hvor jeg kommer en del, hvor jeg også underviser på den norske filmskole, som faktisk er den eneste filmskole i PT i Norden, som udeksaminerer bachelors og masterstudenter inden for mit fag. Det ser der ud til at blive ændret på inden for den nærmeste fremtid, i første omgang i Stockholm i Sverige, på den svenske filmskole, og muligvis også på den danske filmskole. Det kan jeg jo kun klappe hænderne over. Jeg synes jo alt andet lige, at vi er, som jeg også startede med at sige, vi er lige så vigtige medspillere i det filmkollektiv, jeg talte om tidligere.
Og nu har I jo så også en pris, Henning Bahs-prisen, som du så, som sagt, jo vandt i 2014.
Yeah.
Og det er jo også en del af det her med at blive værdsat og så videre. Hvad betød det for dig at få prisen?
Jamen det betød først og fremmest, man kan sige, en glad aften i byen med min kone. Hvad hedder det? Men det er bestemt også et klap på skulderen. Altså det man kan sige om Henning Bahs-prisen, der blev uddelt i forbindelse med boligprisfesten, det er jo at det er filmkritikerne, som uddeler den, og det vil sige i modsætning til det danske filmakademi, som jo er og Europaprisen, som jo bliver uddelt af filmbranchen selv, det vil sige jeg, såvel som mine kollegaer, er med til ligesom at stemme om, hvem der skal vinde. At det, der er interessant og ganske særligt i forbindelse med boligprisen og Henning Bahs-prisen, jamen det er jo, at der er sådan en armslængdeprincip, og det vil sige, at det er udeforstående folk, i det her tilfælde så kritikere, som alle andre lige selvfølgelig har en relativt stor indsigt i, hvad det er, vi arbejder med, at det er dem, som giver skulderklappet, og det var jeg selvfølgelig super stolt af og meget, meget glad for. Og håber, kan man sige, i al stilfærdighed, at det kan være med til ligesom også at åbne øjnene over for, at vi selvfølgelig også bidrager med væsentlige ting i forhold til filmens billeder og filmens visualitet, og ikke som det oftest har været, især når det handler om gamle filmanmeldere, en udbredt misforståelse om, at det er fotografen og udelukkende fotografen, der ligesom laver billederne.
I forbindelse med Damp Radioens tema, Bodilprisen, 70 år, siger vi her tak til scenograf eller production designer Rasmus Tillesen, modtager af Henning Bahs prisen 2014.